Ümit Pektaş vermiş.
Fərhad Əliyevin, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkilləri onun adına müraciət yayıblar. Sabiq nazir müraciətdə deyir ki, həbsə saxlandığı müddətdə dövlət servisi ilə bağlı ittihamları qəbul eləməyib deyə ona təzyiqlər olunub və ağla sığmaz qondarma ittihamlarla hədələnib. Elə Elmər Hüseynovu Hacı Məmmədovu onun sifarişi ilə öldürtməsi məsələsi də bu hədələrdən biriymiş. Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini qərəzli, qanunsuz fəaliyyət göstərməkdə cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə ittiham eləyir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev.
Müdafiəçisiz söhbət ediblər və ona deyiblər ki, hələ Elmar Hüseynovun qətl hadisəsi açıqdır, sənə verilən ittihamları etiraf etməsən, o məsələlər səninlə əlaqələndiriləcək. Fərhad Əliyevin bu cinayət hadisəsində qəti iştirakı olmadığını mən buradan tam məsuliyyətindən sizə bildirirəm.
Bu, Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə Fərhad Əliyevin müraciətini əsassız adlandırıb. Cənab Babayev deyib ki, Fərhad Əliyev nazirliyə böhtan atır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti, çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Hacı Məmmədov iyunun 25-də məhkəmədə bildirmişdi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb, qətlin sifarişini isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Fərhad Əliyev dövlət servisinə cəhddə ittiham olunaraq ötən il həbs olunmuşdu. Bu, bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da işləyəcəksiniz.
Miqrasiya ilə bağlı təzəcə qəbul olunan dövlət proqramında nələr yazılıb? Reallıqda vəziyyət necədir? Bu proqramın nəyə xeyri olacaq?
Bakıda tikintilərin çoxalmağına üzülənlər kimdir? Və ya tikililər tikiləndə nələr sökülür?
Bazarda qiymətlər aşağı düşsün deyə yarmarka açmaq ənənəsi nə vaxta qədər davam edəcək?
Azərbaycan 2 futbol klubu bugün Avrokuboklarda mərhələ atlaya biləcəkmi?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülviyə, yadındadırsa dünən xəbər vermişdi ki, Prezident İlham Əliyev miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramını təsdiqləyib. Demək, həmin proqram Azərbaycana gələnlərlə bağlı, demək olar ki, hər şeyi nizamlanmaq üçündür. Hər halda mən səhər-səhər göz atanda gördüm o proqramda yazılanlara əsasən və sənəddə orada yazılıb ki, proqram həm də Azərbaycandan gedənlərin, yəni mühacirlərin Azərbaycana qayıtmasını da nizamlayacaq. Düzdür, burada dəqiq deyə bilmərəm, o Azərbaycandan gedənlər qayıtmaq istəyəcək ya yox və nə dərəcədə həvəslidirlər və bu proqramda başqa nələr var? Bütün bunlarla bağlı hamısını Bakıdan Arifə Kazımova cavablamağa çalışıb.
Azərbaycan mənim vətənimdir, əvvəl axırı qayıdacaq, yəni ki, orada mənim atam, anam. Hələlik buradayıq, uşaqlar burada təhsil alırlar, mənə bilmirik, hələ ki, burada yaşayırıq. Azərbaycana qayıtsaq, yəni ki, bir aylıq istirahat eləməyə, öz vətənimi görməyə, öz valideynlərimi baş çəkməyə.
Yağa Fərəcov 2002-ci ildən Çexiyanın paytaxtı Praqada yaşayır. O deyir ki, dostanışlarından Azərbaycana gəlib gedənlər oradakı həyat şəraitindən narazı qayıdırlar. Ona görə də hələlik o qayıtmağı düşünmür. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dövlət miqrasiya proqramında isə bunun əksi deyilir. Azərbaycandakı siyasi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişaf xaricə miqrasiya axınını kəskin surətdə azaldıb, əksinə həmin şəxslərin ölkəyə qayıtması üçün şərait yaranıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzindən Əlövsət Əliyev də bu fikirlə razı deyil.
Fransiya Azərbaycandan gedənlər ilbəyini artmaqda davam edir. 90-cı illərin əvvəllərində heç Fransiya gedən yox idi. Olsun 100 nəfər, 200 nəfər, amma bir artmaqda da artan xəttdir, inkişaf edir.
Əlövsət bəy, yəni indi sizdə bir-bir statistika varmı ki, təxminən neçə nəfər məsələn?
Təxminən 50-dən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təkcə siyasi sığınacaq almaq üçün xaricdə ayrı-ayrı ölkələrə müraciət edib. 50 mindən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı.
Yəni bu hansı dövrdə olub, hansı illərdə?
Bu təbii ki, daha çox 95-ci ildən sonra baş verən hadisələrlə bağlı əlaqədədir.
Miqrasiya haqqında dövlət proqramının məqsədi xarici miqrasiyanı, yəni ölkəyə gəlib gedənlərin problemlərini tənzimləməkdir. Xarici miqrantlar dedikdə isə qaçqınlar, qaçqın statusu almaq niyyətində olan və sığınacaq axtaran şəxslər, əməkçi, tranzit, qeyri-qanuni miqrantlar nəzərdə tutulur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev sənədin təsdiqini alqışlayır. Ancaq miqrasiya ilə bağlı bundan əvvəl də bəzi sənədlərin mövcud olmasına baxmayaraq praktik işin görülmədiyini deyir. Məsələn, 1996-cı ildə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun qəbul olunub, Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, əcnəbilərin ölkədən çıxarılması qaydalarını hazırlasın. Ancaq bu qaydalar hələ də hazırlanmayıb. miqrasiya haqqında proqramda bir yenilik doğudur ki, bundan sonra daxili bazarda əməkçi miqrantlar üçün kvota müəyyən olunacaq, yəni ölkəyə gələn mühacirlərin sayı kvota həddini keçməməlidir. Məqsəd Azərbaycanın əmək bazarını qorumaqdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bakıdan Arifə Kazımova bizə miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramında nələrin yazıldığından, reallıqda vəziyyətin necə olduğundan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı qəzetlərin icmalına. İlkin buyur görək.
Məülviyyəm, mən yenə də Hacı Məmmədov və Fərhad Əliyevlə bağlı məsələdən danışacağım, çünki bugünkü Yeni Müsavat qəzetində də bununla bağlı bir baş yazı var. Həmin yazı belə danır ki, Hacı Məmmədov iqtidar anlaşması. Daxili İşlər Nazirinin polkovnik leytenantı Hacı Məmmədovun bu məhkəmədə verdiyi ifadəyə görə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı belə deyək də həmin ifadəsi məhz burada şərh olunub. Qəzet yazır ki, jurnalistin rəyini soruşduğu əksər müşahidəçilərin fikrincə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlini sifarişçisinin adını Fərhad Əliyev olduğunu açıqlamaqla özünün jurnalist qatili imicindən yaxa qurtarmaq istəyib. Müəllifin fikrincə əgər keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu doğrudan da bu cinayətin əlaqəsi haqqında hər hansı bir fakt olsaydı, hakimiyyət onunla bağlı heç əvvəlcədən keçən il həbs olunarkən irəli sürülən çevriliş planına bağlı iddiam hazırlanmazdı. Elə birbaşa jurnalist qatili kimi təqdim eləyib canını da qurtarardı. Demək, yazı da Ülviyə belə qurtarır ki, burada açıq-aşkar Hacı Məmmədovla iqtidarın bazarlaşdığını görmək mümkündür. Bu, demək, Yeni Müsavat qəzetində olan bir yazıydı. Bu, Ülviyə görə səndə nə var?
Şərq qəzetində isə pasport əməliyyatı adlı bir yazı var. Burada deyilir ki, Borçalı mahalında yaşayan azərbaycanlıların Gürcüstan hakimiyyəti ilə bağlı kifayət qədər problemləri var, amma indi problemlərin sırasına biri də əlavə olunub. Məsələ burasındadır ki, deməli, qəzetin yazdığına görə əslən Gürcüstandan olan və müxtəlif illərdə Azərbaycana gəlib vətəndaşlığı qəbul edən adamlar şəxsiyyət vərəqəsi ala bilmirlər. Bundan başqa 90-cı illərdə Azərbaycana gəlib Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən Gürcüstanlılar da öz növbələrində Gürcüstana gedə bilmirlər. Deməli, buna səbəb isə Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı araşdırmalardır. Bu Nazirliyin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, əslən Gürcüstandan olan Azərbaycan vətəndaşları öz torpaqlarına getmək üçün hələ bir ayda əziyyət çəkməli olacaqlar, çünki Gürcüstana səfər eləmək istəyən adamların sənədlərinin yoxlanması hələ ki davam edir. İlkin Bakı vaxtı ilə 9-a 15 dəqiqə işləyir, bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır.
Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.
Condoleezza Rice İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynov onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bu saat olan xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Demək, Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə, burada mətbuat izmanında qalmışdıq. İcazə versən, mən davam elətdirərdim.
Buyur, buyur.
Demək, burada Mərkəz qəzetində bir maraqlı yazı var, bu tələbələrlə məcburi köçkünlərin münasibətlərindəndir, belə deyək, düzdür, adı tələbələr yataxanasız qalıb adlanır, amma içindəki fikirdən belə aydın olur ki, məcburi köçkünlərin tələbələrin yerində yaşaması üzündən tələbələr özləri məcburi köçkün olub, yəni belə qısa vermək olar. Demək, yazının müəllifi deyilir ki, tələbə yataxanalarının demək olar ki, hamısında indi tələbələr yaşamır, bayaq dediyim ki, məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır, hətta vəziyyət yazılana görə belə gətirib ki, institutların ən kasıb tələbəsi belə yataqxanada yaşamır. Qəzet yazır ki, bunu hətta yazının müəllifinə universitetlərin rəhbərləri də etiraf ediblər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 9 yataqxanası var, amma universitetin rektorunun köməkçisi jurnalistə bildirib ki, yataqxanada qalmaq üçün çoxlu adam ərizə ilə müraciət etsə də, heç birinə də, heç bir otaq da verə bilməyiblər. Məsələ ilə bağlı bu qəzetdə düzü bir fikir də var ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi tələbə yataqxanalarında məşğulaşan qaçqınları nə vaxt oradan çıxaracağı haqqında heç bir məlumat verməyib. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir maraqlı xəbər var, səhər-səhər, yenə Amerikadandır. Deməli, Amerikada kök insanların problemi o qədər çətinləşib ki, hətta qeyb səhiyyə sisteminə də çıxıb. Yəni, nəyə baxımdan deyirəm ilkin? Araşdırma nəticəsindən məlum olub ki, Amerikalıların əksəriyyəti həddindən artıq kök olduqları üçün tibbi müayinə aparatlarına sığışmırlar. Hətta onlar o qədər köydülər ki, piyləri də sıxdı, ona görə də piyləri ultrasəs siqnalları keçirmirlər. Deməli, araşdırmam göstərib ki, Amerikalıların 64% köklükdən, bir də piylənmədən əziyyət çəkirlər.
Ülvə yeri gəlmişəm, burada bir şey yadıma düşdü. Eyni problem belə deyəkdə, əslində Azərbaycanda da var.
Amma, mən adilkin.
Yəni, köklərin sayını deyə bilmərəm. Çünki əlimizdə bir araşdırma yoxdur, sadəcə kök adamların tibbi müayinədən keçməsi, yəni aparatlara sığışıb-sığışmaması məsələsi. Çünki bir iki həftə, bir ay bundan qabaq bir yaxın adamın başına gələn hadisəni deyim ki, bu adam, bu qadın 120 kilo olduğundan başını müayinə elətdirmək üçün tomografiya aparatından keçə bilmədi. Bakıdan hara müraciət elədisə, ona dedilər ki, çəkin çox olduğundan aparatı belə deyək, sındırarsan. Ümid edirəm ki, gələcəkdə biraz maraqlıdır, əgər doğrudan da bu Amerikada da varsa bu problem, bəlkə gələcək verişlərimizdə bunu araşdırarıq. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu davam edir. Bayaq miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramından danışdıq, amma Ülvə deyəsən daha bir proqrama da ehtiyac var.
Hansı proqram ilkin?
Demək, hər halda Bakıdan aldığımız reportajda belə bir fikir yaranır ki, uşaqlarla bağlı, amma uşaqların hüquqları və başqa şey yox, uşaqların istirahəti üçün şərait yaradılmasını nəzərdə tutan proqramdan söhbət gedir.
Bu da uşaq hüququdur, uşaq istirahəti.
İstənilən halda burada materiala qulaq asanda görəcək ki, bir az daha fərqli yanaşıblar. Məsələ ondan gedir ki, yəni məsələ ondadır ki, Bakıda tikintilər, yeni tikilən binalar və s. tikintilər hansısa ərazilərin hesabına tikilir və arada itirən səndimə uşaqlar olurmuş. Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı məhz bununla bağlıdır. Əylənmək və dincəlmək üçün öz həyətlərində yer tapa bilməyən uşaqların problemləri haqqında.
Əvvəl var idi, uşaqlar düşüb oynayırlar, yaşıllığı var idi, oturan yerləri var idi. İndi yoxdur da, uşaqlar asfaltın üstündə qalır.
Bakı sakini Zümarə Həsənova çoxmərtəbəli binalarla əhatə olunan məhəllələrdə uşaqlar üçün əylənməyə yer olmadığından gilə edir.
Nə qədər oynasın bu uşaq? Məsələn, şəkillər gəlir, 2-3-dən bir skamekalar qoyurlar, o əyləncə vasitəsi deyil axı. Uşağı indi istəyiriksə böyüdə, yaxşı böyütməliyik onu, hər şəraiti olsun.
Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirov da hesab edir ki, Azərbaycanda BMT-nin uşaqların inkişafı üçün dövlətin şərait yaratması ilə bağlı tövsiyəsi yerinə yetirilmir. Cənab Bəkirovun sözlərinə görə, Sovet dövründə tikilən binaların həyətlərindəki uşaq meydançaları dağıdılıb. Yeni tikilən yaşayış komplekslərində isə uşaq şəhərcikləri salınmayıb.
Uşaq şəhərciyi deyəndə uşaqlar orada oynayırdılar. Yəni orada qum var idi, kaçeliya var idi.
Uşaqların əlindən əyləncə yerlərinin alınması isə onların inkişafına pis təsir edir. Uşaqlar bir-biri ilə ünsiyyət saxlaya, kollektiv oyunlarda oynaya bilmirlər. Günün çoxunu dörd divar arasında keçirməyə məhkum olurlar. Bunu Yusif Bəkirov deyir.
Uşağın yəni asidə vaxtını, təməlli keçirmək imkanları dövlət yaratmağın yerinə onlardan alır və bununla əlaqədar uşağın inkişafı üçün imkanları məhdudlaşdırır. Uşaq şəhərcikləri böyük bağlarda var, o da komersiya xarakteri daşıyır.
Memar Emil Axundov xatırlayır ki, yaşayış binalarının layihəsi cızılanda ilk növbədə məktəb, uşaq bağçası, yaşlıların istirahəti, uşaqların əylənməsi üçün yer nəzərdə tutulurdu. İndi olanların dağıdıldığını deyən memar demoqrafik tələblərin pozulduğu qənaətindədir.
Demografik tələblərdə belə yazılır. Hər 1000 sakinə harda nə tikilir? Bu qədər gərək stoyanka olsun. Ən vacibi bu məktəbdir, bağça idi, bağça bağlardır. Hər bir yarım hektara 25% gərək uşaqlar üçün ya həyat stadionu, oyuncaqlar üçün və belə-belə şeylər vardır.
Uşaq təşkilatları bu problemin birbaşa həllində gücsüzdür deyən Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, uşaqların inkişafına mane olan amillər parlamentdə müzakirə edilməli və dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Milli Məclisin üzvü Hadı Rəcəbli də yaşayış binalarının heyətlərində uşaq şəhərciklərinin dağıdılmasına cinayət sayır.
Onlar dağıdanları gələ məsələdə cəlb eləsinlər.
Millət vəkili bu problemi parlament iclaslarında müzakirə etməyin tərəfdarı da və müzakirəsini də vəd edir. Bakı sakini Zinirə Həsənova isə təklifi budur ki, yeni tikilən binaların həyətində uşaq əyləncə mərkəzləri də yaradılsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Bakıdakı müxbirimiz uşaqların əyləncə və istirahət yerləri ilə bağlı problemlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Kim üçün özünü gənc hesab edirsə, gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanırsa, xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsin. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 gənclər proqramı başlayacaq.
14-24 Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, Murcan dövründən qalma bir tikilidir. İndi orta damaran sağını piyam. Uşaqlar bir gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İmtihan edəmək olar ki, tam ciddiyyətlə məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturacı İbrahim Nəsirlidir. Və?
Ben.
Yəni, təriyon sənlə var. Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə doğa bilmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Azadlıq Radiosu verilişləri davam edir. Bakıda saat 9-a 24 dəqiqə işləyib. Bir də xatırladım ki, 14-24 verilişini Orta Dalğada xəbərətər verilişindən sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Rusiya 2 gündür ki, Azərbaycana verdiyi qazın nəqlini kəsib. Amma rəsmilər deyirlər ki, deməli bunun əhaliyə verilən qaza dəxli yoxdur. Əhali əvvəlki qaydada deməli mavi yanacağı ala biləcək. Amma Rusiyadan gələn qaz kəsilsə də rayonlardan Bakıdakı yarmarkalara gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının ardı arası kəsilmir, çünki yarmarkalar davam edəcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması iyulun 27-sində də davam edəcək. Azərqazdan verilən məlumata görə Rusiya tərəfi qaz kəmərində təmir bərpa işlərini davam etdirir və bu bir neçə gün çəkəcək. Bu günlərdə ölkə ərazisində əhalinin qazla təminatında isə problem olmayacaq. Bakı bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaq üçün keçirilən yarmarkalar uzun müddətli olacaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkaların bütün il boyu keçirilməsi planlaşdırılır. Qərar alınıb ki, ticarət yerləri ancaq həftənin sonuncu günü yox, çərşənbə günü də təşkil olunsun. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov.
Ölkə başçısının qərarı belə oldu ki, həftədə 2 dəfə 3-cü gün və 6-cı gün bu yarmarkalar keçirsin ki, bazar günləri əhalimiz istirahət edə bilsinlər və əhalimiz bu yarmarkalardan kifayətcə istifadə edə bilsinlər.
Kənd təsərrüfatı nazirliyindən verilən məlumata görə, iyulun 26-sında keçirilən yarmarkada ötən həftə sonundan fərqli olaraq daha çox məhsul satışa çıxarılıb. Nazirlikdə ümid edirlər ki, bu cür satış yerləri bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə, iyulun 26-sında 1 ABŞ doları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərliydi. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Gəlib çatdıq idmana. İlkin əvvəl bir xəbəri mən sənə deyim. Buyur. Şahmatla bağlıdır xəbərim. Özə bu görünür Azərbaycanda yaşayanlar üçün çox maraqlı olacaq. Söhbət Kasparovdan gedəcək. Əslən Bakıdan olan şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov deyib ki, o yenidən şahmatla məşğul olmaq fikrindədir. Qeyd edim ki, indiyə qədər xeyli vaxt idi ki, Kasparov şahmat yarışlarını siyasəti dəyişmişdi. Rusiyada müxalifətdə olan siyasi partiyalarının birinə sədrlik eləyirdi. İndi Kasparov deyir ki, İsveçrədə Sürixdə keçirilən turnirə qatıla bilər. Özdə məsələ burasındadır ki, Kasparov həmin turnirə qatılsa, yenə də özünün ciddi tarixi rəqiblərindən biri başqa bir dünya çempionun Anatoli Karpovla yenidən qarşılaşa bilər.
Bilbiyyə, mən də burada iki xəbər deyim. Hər halda futbolu Azərbaycanda çox sevirlər ona görə. Demək, iyulun 27-sində, yəni bugün, Azərbaycanın iki futbol klubu Avrokuboklarda növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Bundan ötürü bu komandalardan biri Karvan UEFA Kubokunun təsifat mərhələsinin cavabı oyununda Slovakiya təmsilçisi Spartaka uduzmamalıdır. Oyun Slovakiyada olacaq və Bakıda keçirilən ilk oyunda Karvan Spartakı 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Eyni gündə Bakıda Ağdamın Qarabağ komandası Moldovan Zimbru komandası ilə oynayacaq. Səfərdəki oyunda oyun bərabər bitmiş. Ona görə Bakıda Ağdamın Qarabağ komandası qalib gəlsə, istənilən halda növbəti mərhələyə yüksələ biləcək. Və bir xəbər də verim xokkeyçilərdən. Düz Azərbaycanda buz xokkeyi olmadığından 30'lu xokkeydən danışacağım. Azərbaycan gənclərdən ibarət 30'lu xokkey yığması da Slovakiyada keçirilən çağırış kubokunda yarım finala çıxıb. Üçüncü turda Azərbaycan komandası qalib gəlib, bu dəfə Litva millilərini 2-1 hesabı ilə yeniblər. Bu, bugünə olan idmandakı yeniliklər idi. İndi isə hava haqqında məlumat.
Bugün gün ərzində Bakıda əvvəlcə şimal-qərb küləyi, sonra şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz hava isti olacaq 30-33 dərəcə. Çimərliklərdə suyun istiliyi 26-27 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gün ərzində havanın istiliyi 33-38 dərəcəyə çatacaq. Bu da bugün olan hava məlumatı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək, bu səhərə nə xəbər ətər var idi? Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda ateşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Kandaliza Rice, İran və Suriyanı Livandakı ateşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb.
Bir xəbər ətər verilişində sonuna gəldik. Verilişi bu yarım saatda biz apardıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Ülkə Rakif qızının 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək. Gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiniz.
Sağ olun, salamat qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-yəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.